Bir qədər sonra, işdən sonra proqramı efirimizi davam etdirəcək.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayacaq.
Ən isti debatlar.
Rüşvət xorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifridə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, bu yana nəyəsin, hədilə xarətə geç, şikayətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə iltitandı isə mənə bir qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər şənbə saat 18:00-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində.
Korrupsiya nedir? Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Fikriniz, sualınız, lop elə iradınız, bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun. E-mail ünvanı
efir@azadlikradiosu.az
Telefon
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə
Sadəcə korrupsiyometr sözünü axtarın Qapalı məkanlara açılan qapını tapın
Korrupsiyometr İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Quba və başqa regionlar haqqında danışırdıq. Məmur regionlarda məmur özbaşınalığı və bunun haqqında xalq nə düşünür? Bu idi mövzumuz və biz Mehman Əliyev və Nazim Məmmədovla müzakirə edirdik. Efir zamanı gələn zənglər və ismarçıların sayı bizi məcbur edir ki, bu saatında əvvəlində xalqa söz verək. Bu saatın əsas mövzusu isə Elmar Hüseynovun qətli. 7 il keçir artıq Elmar Hüseynov, jurnalist Elmar Hüseynovun qətlindən və onun azadlıqda gəzən qatilləridir. Və biz Elmar Hüseynovun jurnalist həmkarlarını dəvət etmişik studiyamıza. Zamin Hacı və Qənimət Zahid qonaqlarımızdır. Az sonra Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutundan Emin Hüseynov da bizə qoşulacaq və o bugün jurnalistlərin üzləşdiyi təhlükələr barədə danışacaq. Hələlik isə söz xalqındır. Siz də, əziz dinləyicilər, 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımıza ismarışlarınızı yaza bilərsiniz. Məmur özbaşınalığı haqqında fikirlərinizi artıq göndərmişsiniz. Göndərməkdə davam edin, bir neçə də. Dəqiqə hələ bu mövzuya həsr olunur və daha sonra mövzumuz Elmar Hüseynovun qətli və açılmayan istintaqı olacaq. Şamaxıdan telefon zəngi var studiyamıza, eşidək dinləyicini. Buyurun. Buyurun, efirdəsiniz. Lütfən radionun səsini alın ki, biz öz səsimizi təkrar eşitməyək.
Mən Şamaxır önüm birinci sayılı kəndinə sinərat edirəm. Mən Azadlıq Radiosuna 1988-ci ildən bugünkü günə kimi qulaq asıram. Və ona Azərbaycanın bütün xalqı hamısı ümid eləyir. Mən sizdən bir xahiş edirəm. Bizə bir şey Qubada dünən olan hadisə bizə Şamaxıda yüksək səviyyədə cəmaatin sevilsən ki, ilahi o gün olsun bizdə də olsun. Ona görə ki, Şamaxının bir günləri 13 min hektar meşəsinin demək olar ki, bir neçə hektarı məhv olub.
Niyə?
Demək, məmurlar Qubadakı kimi tikib villalar tikiblər. Bundan əvvəl Hüseyn Bağırova zəng eləməyimizə baxmayaq, telefonla və ona telegrammalarla, məktublarla şikayət edirik. Heç bir ona məhəl vermir.
Bəs onlar danışanda deyirlər ki, cəmaat evini qızdırmaq üçün meşələri qırır.
Xeyr, xeyr, yalan danışırlar. Laf belə böyük yalan danışırlar. Evlər tikilir, göstərə də bilərəm. Gəl, gəlsinlər, avatəsə göstərək də. Üstəcə, bizim demək kəndimizdə 1500 əhəli yaşayır, 8-9 hektar əkin sahəmiz var. Bu əkin sahəmizi öz kəndimizdən olan icra nümayəndəsinin, icra hakimiyyətinin işçisi İsmail Manapov, Bərəsilmə Şöbəsi müdiri, dayısı oğlu, icra nümayəndəsi Gülyev Fazil ilə əlbir olub, bizi taxıl əkməyə imkan vermirlər, bizə düşən pay torpaqlarımızda şəxsi heyvan saxlayırlar. Bununla əlaqədar prezidentə və korrupsiya idarəsinə ərizə və şikayətlər göndərmişik. Çox təəssüflər olsun ki, başımıza min bir oyunlar açırlar, deyirlər, gedin kimə deyirsiniz. Biz ona görə də Qubada...
Cavab gəlməyib sizin məktublara?
Belə cavabı demək olar ki, xeyir.
Necə demək olar ki?
Ona görə ki, biz yazmışıq ki, bunu xaç eləri, gəlin bizə kömək ilin. Mənə cavab yazırlar ki, sizin yazığınız yalandır.
Elə yazırlar.
Bəli, bəli.
Bəs gəlib yoxladılar mı?
Bəli?
Gəlib yoxladılar mı?
Xeyr, xeyr, gəlib baxa, faktdir. Göz qabağındadır. Əkin sahəsinin ortasında 2000 qoyun saxlamaq. Bunu necə danmaq olar?
Aydındır.
Əray cəmatın bir günləri, işsizlik, klub bağlı, kitabxana bağlı, məktəb demək olar ki, bağlı, icra nümayəndəsi Bakıda yaşayır. Adı burdadır. Bunun bir günləri klubdakı yaradə etmə şöbəsi müdürünün qardaşları işləyir.
Demək, sizə şikayətiniz icra nümayəndəsindəndir ancaq.
Bizim icra nümayəndəsi və icra hakimiyyətindəndir ki, bəli, Şamaxır öndə bir günləri xalqın qayğısına qalan insan yoxdur. O, Nazım İsmailov 5 il xaraba qoydu, getdi. Şamaxı cəmatı gözləyir ki, Nazımı cənab prezident tutacaq. Çox təhsil, onu bayda da böyüktü. Bu da gələndən sonra heç bir məmuru dəyişmədən, bunların hesabı üçün gələn ki, biraz da qan, belə bir kəsi dilində deyəcək, işləri qana baxdı.
Aha, bəs... Təsəvvür edin ki, prezident indi bu verilişə qulaq asır. Prezidentə sözünüz.
Allah, Allah, işte edin, bizə qəbul edin. Biz ona dərdiniz deyək ki, cənab prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu ki. İlahi də buna dözməz ki, bu zülmü Allaha and olsun, Qarabağdakı ermənilər, Azərbaycanlılar zülm eləmirlər. Bizə bir zülmdə yaşayır.
Üzr istəyirəm, adınızı...
Adım Fətullayev Əziz Baba Ataşıoğlu, Şamaxırın birinci Çayli kəndi və Çayli kənd bələdiyyəsinin üzvü üçüncü dəfədə cəmaat tərəfdən, ha üzr istəyirəm, seçki komissiyası tərəfdən yox. Yəni bütün bülütenlərdə mənim səsim olduğuma görə poza bilmirlər.
Aydın.
Yoxsa məni oraya bıraxmazlardılar.
Əziz bəy,
bəli.
Sizin icra başçısı, Şamaxının icra başçısı bundan əvvəl Balakəndə icra hakimi olub. Və biraz əvvəl dinləyici zəng eləmişdi Balakəndən. Dedi ki, həmin o icra başçısından xeyli şikayətləri var imiş. Və o şikayətləri də göndəriblər onlar da prezident aparatına filan. İndi necə olur ki, sizin bölgəyə haqqında bu qədər şikayət gələn adamı icra başçısı təyin edir prezident? Heç incimədiniz mi?
Üzr istəyirəm, sizə bir sözlə bir arayış verim. Siz inanırsınız ki, əgər məni qəbul eləsəz, çarəm ona qalıb ki, yığın çıxdan sələri gəlim oturum sizə Bakıda, sizin ofisdə. Daha sizə yalvarım, yaxarım ki, bəlkə çıxdan sələrin, telefon nömrələri ilə, məktubların hamısını da verin, cavabı ilə verək ki, görün biz hansı bir vəziyyətdə yaşayırıq. Hansı bir faciədə yaşayırıq. Vallahi billahi, mən şəxsən bir gün 57 yaşım var, özüm də hacıyam. Ölüm, mən razıyam, mən ölüyüm, amma qoy bir zamanım, boş olmasa nəvələrim yazıqdır, qoyalar bir gün görsün, yaşasın. Bu ilahidən gün dör, biz də əsir düşmən buna çox gözəldir. Çünki əsir düşən bilir ki, 10 il əsirlikdədir, 15 il əsir olur, sonra sərbəst müstəqil yaşayacaq. Siz təsəvvür edin, 15 ildir, 2 dənə adamın məmurun əlində əziz qalmışsın, heç bir məmurla buna güç çatmır.
Aha, niyə gücü çatmır?
Ona görə ki, əsas məsələ yağın ki, pul məsələsidir. Var məsələsidir. Hər ikisinin İstənilən qədər dövlətlər var, əgər məsləhət biləsinizsə, mən demək ki, icazə verərsən növbəti vaxtda sizə, əmin demək onun ərizəsini gətirib verərəm, oxuyarsınız ki, mənim yazdığım ərizəni və onun ərizəsini. Efir vasitəsilə bütün may məmurlar və dünyada olan bizim dildə və oxuyub bilən adamlar görün nə şəkildə gülər ki, savadsız çoban o cavab verməz ki, sənin dediklərin hamısı haqsızdır, onun heç nəyi yoxdur, orada elə bir söhbəti yoxdur. Fark-farklığında durur.
Aha. Teşekkür ederim Əziz Bey.
Bunu gazetede de vereceğim.
Teşekkür ederim Əziz Bey. Teşekkür ederim zəng elədiyiniz üçün. Və bu Şamaxıdan olan dinləyicimiz idi. Şamaxıda da dinləyicilərin, ən azından bu verilişə qatılan dinləyicilərin icra strukturlarından şikayətləri var. Və qonaqlarımızın üçü də studiyadadır. Mən elə Qənimət bəy, Zamin bəy, sizin də fikrinizi öyrənmək istəyirəm eşitdiklərinizlə bağlı.
Quba məsələsi, yoxsa Şamaxı?
Hər hansı biri. Fərqi var mı əslində?
Yox, əslində heç bir fərqi yoxdur. Əslində ölkənin bütün regionlarında, ölkənin bütün mikrorayonlarında, məhəllələrində, həyətlərində, Bakı şəhərinin vəziyyət demək olar ki, eynidir. Eyni idarə etmə məntiqidir. Əslində idarə etməmə məntiqidir, talama məntiqidir. Azərbaycanda vətəndaş-dövlət münasibətləri yoxdur. Azərbaycanda var bir sülalə idarə etməsi, sülalə hakimiyyəti və təbəələr. Təbəyə kimi baxılan çoxlu sayda insan, yəni bu ölkədə nə qədər qalıbsa. Rəsmən 9 milyondur, amma yəqin 5-6 milyon qalıb indi ölkədə. Və o insanların da haqqı, hüququ konstitusiya ilə müəyyənləşmir. 15-ci, 16-cı, 14-cü, nəm 12-ci əsrin indi yəqin ki, arxeoloji qazıntılar nəticəsində və yaxud hansısa əlyazmalardan üzə çıxarılıb tapılan qaydada o dövrdə münasibətlər vardırsa, həmin münasibətlərin əsasında tənzimlənir və daha pis, daha pis. Başlıca problemi də açığı mən hesab edirəm ki, ölkənin informasiya ilə təmin olunmamasıdır, əhatə olunmamasıdır. Azərbaycan vətəndaşları məhz informasiyasızlığa görə, informasiya ala bilmə imkanlarının olmadığına görə hər biri fərdi qaydada özlərini hansısa bir quyunun dibində hiss edirlər. Hər bir vətəndaş hesab edir ki, o qaranlıq bir quyunun dibindədir, onu oradan çıxaracaq hansısa bir qüvvəni görmür. Ona görə ki, xəbər yoxdur. Bu ölkədə xəbər yoxdur.
Zamin bəy, siz də yəqin çox məktub alırsınız dinləyicilərdən.
Mən onu demək istəyirdim ki, yəni bu həmin o Quba bildiyiniz kimi hadisələr, o video var ki, o Quba icra başçısının o Qubaları təhqir eləməsi videosu. Onu mən də YouTube-dan götürüb Facebook-da paylaşanda hələ bir iki həftə bundan qabaq ona bir başlıq yazmışdım ki, elə bir İlham Əliyev kimi danışır. Yəni əslində mən sizə deyim ki, doğrudan da bu Azərbaycanda icra başçıları, ümumiyyətlə bütün məmurların danışığı, ümumiyyətlə əhaliyə müraciət forması əslində prezidentin danışığından heç nəyinə fərqlənmir. Sadəcə olaraq prezidentin bir üstünlüyü var ki, onun bu informasiya kanallarına çıxış çox məhduddur. Yəni nə mənada gizli şəkildə danışır. O əvvəllər məsələn yazı gəlsə 2005-ci ildə 2004-2006-ya qədər mən belə deyək ki, publik görüşlərdə olurdu və onu göstərirdi. Və bir neçə biabırçı məsələlər ortaya çıxdı. Məsələn bir yazı gəlsə bir
yəni
bundan sonra onun bu cür videolarına belə deyək də bu YouTube-a yerləşdirilə biləcək videolarını artıq onlar kəsirlər və onu qoymurlar çıxsın orada. Mən sizi inandırım ki, İlham Əliyevin nazirlərlə olan müşavirələrdə bizə yəni ki, gəlib çatmır o çıxışda. Orada həmin Həbibovun çıxışından daha ağır sözlər yəni bizim haqqımızda deyir. Mən buna başımla cavab deyim və əminəm. Çünki 8 neçə ildir artıq o prezidentdir. Bir dəfə Azərbaycan jurnalistlərinə müsahibə verməyib. Bəq Qənimət bəy o informasiya məsələsidir. Əslində informasiya odur. Yəni ki, adamlara çıxışı dövlət rəhbərliyinin bu varmı? Yoxdur. Ona görə də hərdən bir çıxır belə bir şey ortaya və onda da insanlar şoka girirlər ki, bu icra başçısı nə danışır? Halbuki o həmişə ilə danışıbdı. Sadəcə olaraq birdən kimsə orada çəkib onu yerləşdirib və belə bir effekt alındı.
Yəni deyirsiniz ki, yuxarıdakı məmurların adını sensura örtür.
Əlbəttə, sensura örtür.
Dinlə dinleyiciler yazır, elə Zamiq Məhmədli də İlham Əliyev haqqında yazır. İlham Əliyevin güya toplantılarda məmurlarda, məmurlara sizin vəzifəniz xalqa xidmət etməkdir deməsini özü səmimi qəbul edirmi? O məmurlardan biri çıxıb deməyib ki, ayıb cənab möhtərəm prezident, məni icra hakimiyyəti başçısı təyin etmək üçün verdiyim 500,000 hara getdi, bəs onu necə çıxarım? Və ay möhtərəm prezident, sənin 11 yaşlı oğluna aldığım Dubaydakı 9 ədəd 77 milyon dollarlıq villalar hansı pullandı? Bu sözləri o məmurlardan kimsə çıxıb prezidentdən soruşub mu? Bir ölkənin ki, prezidenti açıq aşkar ailəliklə dövlət əmlakını talayır və qeyri-qanuni kütləvi şəkildə özəlləşdirirsə, daha onun təyin elədiyi icra başçısından nə gözləyəsən? Bunların hamısı gələcəyin hazır cinayət işləridir. Belə yazır dinləyici Zamiq Məmmədli. Başqa bir dinləyici Asəf yazır ki, Tovuzda da vəziyyət acınacaqlıdır. Tofiq Zeynalov da Tovuzluları bu cür incidir. Rauf kimi. Tofiqin qardaşı Ramiz Zeynalov 20 ildir qayı vasitəsilə millətin qanını sorur. Hər halda bu adı çəkilən məmurlardan hər hansı birinin iddialara cavabı varsa 057-44-10-17 SMS xətti, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanı və yaxud da ki 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. İradlarınızı bildirə bilərsiniz. Bizim də həyətiyanın sahəmizi əlimizdən zorla aldılar. Dövlət əhəmiyyətli obyekt tikirik deyə əvəzinə heç nə ödəmədilər. Ordubaddan mədəd yazır bunu. Başqa bir dinləyici Əzizə yazır ki, uzağa getmək, Bakı talanı olunur. Bunu prezident görmür güya, Bakı alt üst olub. Yol çəkmək adıyla evlər insanların əlindən alınır. Yelmar Vəliyev Gəncənin icra başçısı Mini Qəddafidir. Bunu da imzasız dinləyici yazır. Təranə xanım yazır ki, Neftçalada da məmurlar öz başınalıq edirlər. Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə anarxiya var idi. Azadlıqla şəraiti düzəltmək mümkün olmadığından sərt qanunlar işin öhdəsindən gəldi. Sonra İlham Əliyev hər sahədə addım-addım irəliləyişlər etdi. Bunu şəxsiz görmək kifayətdir. Hələlik məmurlara azadlıq verdiyi halda gör nə qədər özbaşınalıqdan şikayət var. İndi bütün əhaliyə azadlıq verilərsə, onda kim kimə şikayət edəcək? Qanuna əməl etmək lazımdır. Mərdəkandan Əmirxan yazır bunu.
O güclü yumor hissi var o Əmirxan mənim.
Bilmirəm, yumordu ya nədir? Bilmirəm, hər halda yazır. Salam, hörmətli Xəcə xanım, Qəbələdə də vəziyyət çox ağırdır. Hər addım başı əhalinin hüquqları pozulur. Ən çox torpaq məsələsi ilə bağlıdır. Bələdiyyə sədri Dəmir müəllim tərəfindən. İşsizlik baş alıb gedir. Millətin vəziyyəti çox ağırdır. Məmur özbaşınalığı baş alıb gedir. Prezident görəsən hara baxır? Anar İsayev yazır bunu. Ay qardaşlar, biz həmişə bu gündə yaşamağa məcburuq. Heç romantik xəyallar qurmayın. Ey eşq olsun kasıblara, eşq olsun nefti qazı olub evini odunla qızdıran xalqa. Bunu da dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, Siyəzən rayonunda Rövnəq bəy hər şeyə nəzarət edir. Rövnəq Abdullayev nəzərdə tutur yəqin ki, neftçiyən vəzifədə olanların maaşı qalxır, fəhlənininki yox. Əzirlər bizi. Xəcə xanım, xahiş edirəm SMS-imizi səsləndirdim. Və başqa dinləyici, məncə Quba rayonu icra hakimiyyəti tam tərkibdə istifaya getməlidir. Əsasən də başçını əvəz edən şəxs və tam əminliklə deyirəm ki, vəzifəsinə layiq olmayan ikinci kətib adlanan keçmiş məktəb direktoru və bütün kənd icra nümayəndələri imza vətəndaş belə bir imza qoyub. Salam Xədicə xanım, Tərtərdən Təbriz yazır bunu. Çar Rusiyasına gedən 1-ci Qarabağ müharibəsində ən çox itki verən Quballıları təhqir edən peşqalar bugün Azərbaycan türklərini təhqir ediblər. Biraz mürəkkəb oldu məntiq. İnanın, Tərtərdə vəziyyət Qubadan da acınacaqlıdır. Bəylərov Vidadi süpürgəçini də işə rüşvətlə qoyur. Torpaqları qanunsuz satır. Qızların başına 100 oyun açılır. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, Abşeron rayonunun icra başçısı Zakir Fərəcov torpaqların çoxunu mənimsəyib. Biz yerli adamlar dədə-baba torpaqlarından heç nə ala bilmirik. Başçı Ramiz Mehdiyevin adamıdır. Novxanıdan Ramiz Çingiz Rasim belə imzalanıb bu ismarıc və elə ismarıçlar da davam edir.
Bəli, üzr istəyirəm Xəcə xanım, deyəsən bir yalnız işğal olunan rayonlardan məktub və telegram yoxdur deyəsən. Kəlbəcər, Laçın və s. oradan yoxdur deyəsən şikayət.
Yox, bir mahnı var bizdə.
Bilmirəm, SMS-lərin hamısı
oxuyur, filan rayon gəlib, rayonların klipləri falan var. Hansı
hər halda mən
bütün coğrafiya üzrə, bütün coğrafiya üzrə bizdə də vəziyyət pisdir, bizdə vəziyyət fəlakətlidir, bizdə vəziyyət dözülməzdir. Və aydın düşü bütün Azərbaycanda vəziyyət dözülməzdir.
Ordubad da bizimdir, Laçınımız. Yəqin o mahnını nəzərdə tutursunuz hər halda. Hər halda bilmirəm bu bizim burdakı yumor hissimizi bölgədə yaşayan insanlar nə dərəcədə bölüşür burada, amma hər halda paytaxtda da elə kifayət qədər.
Biz də arımızdan gülürük. Yəni əslində biz də bilirik vəziyyət halını.
Yox, Marks deyib bəşəriyyət öz keçmişindən gülərək ayrılır.
Hər halda Azadlıq Radiosunun müxbirləri dünən Qubada olan vəziyyəti izləyiblər və bizə oradan məlumatları dəqiqə-bədəqiqə çatdırıblar. Azadlıq Radiosunun müxbirləri ilə bərabər orada başqa media nümayəndələri də olub. Onlardan RATI əməkdaşları, reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun əməkdaşları da orada olublar və onlardan biri Rəşad Əliyev xəsarət alıb dünən orada baş verən hadisələr zamanı və bugün RATI əməkdaşlarından biri İdrak Abbasov bizə kifayət qədər ciddi bir müşahidəsini söylədi. O dedi ki, jurnalistlərə olan inam olduqca aşağıdır.
Bölgələrdə,
xüsusilə də əlində kamera gördükləri adamlara sən telekanaldansan, satqın deyə müraciət edirlər və görünür ki, hər halda rayonlara gedib çatan media televiziyadır və Azərbaycanın televiziya kanalları insanların etimadına
ama yazanlara hörmət var da yani.
Bilmirəm, o hər halda
telekanallara xüsusi aqressiya nümayiş etdirilibsə, deməli o aqressiya qəzetlərə nümayiş etdirilməyib yani, bu biraz fərqlidir.
Hər halda,
əslində Xəzə xanım, mən yeri düşmüşəm, bir söz deyim ki, ölkədə indi bir neçə qəzet var cəmi ki obyektivi baş verən gerçəklikləri bu və ya digər dərəcədə doğrusunu yazmağa cəhd eləyir. Amma bu qəzetlərin də nəinki bölgələrə, hətta Bakıda artıq yayımına çox ciddi əngəllər var. Bölgələrdə də xüsusilə bu əngəllər həmişə olub. Amma buna baxmayaraq ki, məsələn, mən şübhə eləmirəm ki, Qubaya hər gün bir neçə nüsxə Azadlıq və yaxud Müsavat gedir ya getmir. Ya bəzən həmin rayonlardan bir yazı olanda yerli o müftəxor mülkədarlar o qəzetləri bütövlükdən müsadirə edirlər bir çox hallarda. Amma buna baxmayaraq, bu bir daha onu göstərir ki, insanlar obyektiv informasiya daşıyıcısına simpatiya ilə yanaşmağı bacarırlar. Adamlar bilirlər ki, onların problemləri harda səslənir. Amma bizim axı imkanlarımız çox məhduddur. Mən bu dəhşətli bu fəlakəti eşitmişdim. Bakıda köşk soyqırımını Hacıbala Abutalıbovun adına bağlayırdılar. Mən Hacıbala müəllimə xüsusi simpatiyam yoxdur. Açığı mən belə Hacıbala müəllimi sadəcə bir var olan bir adam kimi qəbul edirəm ki, var, belə bir adam var. Amma köşk mətbuat azadlığına qarşı Hacıbala sindromu mən heç cür ağlıma yerləşdirə bilmirəm. Bu, daha yüksək səviyyədən sanksiyalaşdıran bir əməliyyatdır və mən prinsipcə öz həmkarlarımdan xahiş edərdim ki, bu Hacıbala müəllimin yaxasını buraxsınlar, daha böyük bu sanksiyaların gəldiyi ünvanların üzərinə daraşsınlar. Kim ki, buradan özünün əlavə növbəti biznes qaynağını formalaşdırır. Həmin köşklərdə qəzet satılmır. Mən prinsipcə qəzetlərin maliyyə vəziyyəti zadı haqqında danışmıram. Mən ölkədə söz azadlığının bir şəbəkə olaraq fiziki mənada da sıradan çıxarılması əməliyyatından danışıram ki, bu çox dəhşətli bir tendensiya.
Bu sözünün qüvvəti mən həyatımda ilk dəfə 15 ildir mətbuatda işləyirəm. İlk dəfədir ki, Qasidin köşkündə işləyən adamdan, yəni Qasid hökumətin köşkü sahibinin şikayət məktubu almışam. Mənim özümə də təəccüb gəldi. Yəni artıq Qasid də şikayətlənir ki, bizim köşkləri yığışdırırlar, yerində bilinməyən bir köşklər açılır. Biz də bilmirik ki, bu nədir. Yəni təsəvvürün qasi də
açıq.
Aydındır. Və biz məncə bölgələrlə bağlı mövzunu elə burada bağlaya bilərik ki, hərçənd ki elə jurnalistlərdən birindən bir ismarış var maraqlıdır. Naxçıvandan şikayət yazır. Əfqan Muxtarlı yazır ki, biz Naxçıvanda səfərdə olanda məmurların çox qəribə davranışının şahidi olmuşuq. Bizimlə MTN nümayəndəsi, Ombudsman aparatının nümayəndələri, məhkəmənin hakimi Daxili İşlər Nazirliyinin zabiti söhbət etdilər. Hamısı da bizdən tələb edirdi ki, əlimizi cibimizdən çıxarıb Farağat komandasında duraq. Belə var və Qədmət bəyə də xahiş edir çatdıraq ki, Azərbaycanda artıq bircə qəzet qalıb ki, həqiqəti az çox yazır. Belə yazır Əfqan Muxtarlı və başqa dinləyicilər də yazırlar ki, Bayıl və Basindəkiləri unutmayın. Qubada baş verən hadisələrə isə maraqlı bir reaksiya gəlib bugün Rəbiyyət Aslanovadan. Rəbiyyət Aslanova vətəndaşın şəxsi mülkiyyətinə toxunmağı qanunsuz addım adlandırıb, o icra başçısının evinin yandırılması ilə bağlı istintaq aparılmasını zəruri sayıb. O deyir ki, qanuni dövlətdə yaşayırıq, bütün proseslər qanuni yolla baş verməlidir. Azərbaycanda hər hansı narazılıqları aşkara çıxarmaq üçün müvafiq qurumlar var. Bu baxımdan Qubada baş verən məlum insidentin səbəbləri araşdırılacaq. İstənilən halda bütün problemlər yalnız qanun çərçivəsində həll olunmalıdır. Bütün istənilən özbaşınalıq yol verilməzdir. İcra başçısının evinin yandırılmasına münasibət bildirən Aslanova deyib ki, Azərbaycanda mülkiyyət hüququ var və hər kəsə aid olan mülkiyyət toxunulmazdır. Maraqlıdır, Rəbiyyət Aslanovanın bundan əvvəl bu Qış bulvarı və Neftçilər prospekti, Bayılda və s. Bakının başqa yerlərində və bölgələrdə olan mülkiyyət hüququ ilə bağlı problemlərə münasibətini öyrənmək hər halda maraqlı olacaq.
Mən belə fikirləşirəm ki, Ramil Usubov qozalıb istifaya getməlidir. Rəbiyyət xanımı Daxili İşlər Naziri qoymaq lazımdır.
Rəbiyyət Aslanova xatırladı ki,
çox amansız təklif
verirsiniz. O xanımın son bir neçə ildə belə, bu cür analoji situasiyalarda verdiyi
dəyərləndirmə. O parlamentin insan hüquqları komissiyasının
birbaşa deməli Daxili İşlər Naziri kimi insan hüquqlarının dəyərini daha artıq bilər. Yəni adam
burada bir diskussiya olur. Məsəl üçün bu mülkiyyətlə bağlı yəqin həm icra başçısı öz evinə villasını sığortalasaydı yaxşı olardı. Bir də bu evi sökülən də insanlar evini sığortalayır, çərsi gün gəlir ev sökülübdür. Onun sığorta dəyəri və sığorta şirkəti də o pulu ödəyəcəkdir.
Baxın, bu icra başçısı mən dünən maraqlanmışam. Deməli, hansısa bir Balbelan kiçik müəssisəsinin direktor mavini
olub. Müstəqil Balbelan.
Müstəqil Balbelan. Belə Balbelanlar ölkənin hər yerində icra başçısıdır. Amma, baxın, 5 ildə orada icra başçısı
işləyir. Yəqin o Balbelan.
Mən bilmirəm.
Yəqin şirkətin aldıq Balbelan imiş, onu Balbelan oxuyublar.
Balbelan. Deməli, bu Balbelanlar hər yerdə var. 5 ildə bu Balbelan Qubada icra başçısıdır. 5 ildə 4 dənə villa tikdirib. Və bu insanın şəxsi mülkiyyətidir. Bu həmin icra başçısının, həmin Balbilanın heysiyyətini təxir elədiyi minlərlə, on minlərlə insanın əlindən zorla qoparılmış, onların talan edilmiş var dövlətinin hesabına tikilib.
Əslində Quballar öz pullarını yandırıblar, öz əmlaklarını yandırıblar. Yəni
mən siqaret çəkiblər məsələn.
Mən belə dedim. Doğrudan yəni öz əmlaklarını yandırıblar. Onun icra başçısına heç bir dəxli yoxdur. Özlərinin mal mülkünü yandırıblar.
Dinləyicilər yazmaqda davam edir Ağcabədidən. Yazıblar, Şabrandan yazıblar, başqa Neftçaladan yenə yazırlar dinləyicilər, amma biz keçid alırıq elə indi mətbuatla bağlı hissəyə. Elmar Hüseynovun bugün qətlindən 7 il keçdi və bugün jurnalistlər, onun həmkarları və gənclər Elmar Hüseynovun məzarı başında toplaşıb bugün yenidən onu xatırladılar və bir daha xatırladılar ki, Elmar Hüseynovun qatilləri hələ də azadlıqda gəzir. Və mövzumuz bundan sonraki dəqiqələrdə budur, əziz dinləyicilər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismajınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Mövzumuz Elmar Hüseynovun qətli və onun azadlıqda gəzən qatilləridir. Sizcə? Zəmin bəy ilə ilk öncə sualı sizə ünvanlamaq istəyirəm. Sizcə Elmar Hüseynovun qatilləri niyə hələ də azadlıqdadır?
Yəni bu da bayaqçı söhbət kimi, yəni bir mənalı olaraq bu hakimiyyətin törətdiyi bir əməl kimi mən bunu qiymətləndirmişəm. Həmişə də o fikirdə olmuşam.
Yəni Azərbaycanda fikir versəniz, o cinayətlər ki, birbaşa cəmiyyət arasında da həmişə o cür fikirləşiblər ki, bunu hökumət özü eləyibdi. O cinayətlər heç vaxt açılmayıbdı. Məsələn, Ziya Bünyadovun qətlini götürək. Orada düzdür, 1-2 nəfər tutdular, amma əsas 3 nəfər iştirakçı hələ də axtarışdadır güya. Yəni bu da bir əslində Ziya Bünyadovu tutaq ki, niyə vurdular? Mən ziyalıların ağzını yummaq üçün. Elmar Hüseynovu da ona görə vurdular ki, jurnalistlərin ağzını yumsunlar. Yəni bu da mən sizə bir şey deyim. Bu yaxında bir maraqlı bir müsahibə ortaya çıxmışdı. Bu Thomas De Waal'ın, səhv eləmirəmsə, kitabından bir parça idi, Sarkisyanla müsahibə. Orada Sarkisyanın bir maraqlı fikri var idi. Deyir, Azərbaycanlılar elə bildilər ki, Xocalıya qədər biz onlarla zarafat edirik, dinc əhalini öldürməyəcəyik və s. Yəni o cümlə yazdı. Yəni Elmar Hüseynova qədər də yəni müqayisə bəlkə kiməsə qüsurlu görünür, amma faciələrin hamısı faciədir. Bu və Elmar Hüseynovun qətlinə qədər də bəlkə də bizdə bir çoxlar elə fikirləşirdi ki, ola bilər İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə hansısa demokratik islahat olar və s. olar. Amma bununla bizə başa saldılar ki, biz sarafat eləmirik və özünüzü yığışdırın və belə deyək. Bu mənada ona görə də bu hakimiyyətin dövründə və bunun açılacağına heç vaxt inanmamışam və ümid eləməmişam.
Sizcə mesaj çatdı mı Qənimət bəy?
Çatdı, çox böyük təsirləri də oldu. Mesajın hansı niyyətlə verilmişdirsə də o niyyətin bir 90% yerinə yetdiyini deyə bilərəm. Çox təəssüf ki. Məhz Elmar Hüseynovun qətlindən sonra ölkədə müstəqil söz demək istəyən, müstəqil söz deməyi təkidində olan insanların sayı xeyli azaldı. Bugünkü vəziyyət həmin vəziyyətdir. Amma prinsipcə mən çox optimist adamam və həmişə belə hesab eləmişəm ki, ən ağır situasiyalarda da belə öz sıralarımıza baxmağı bacarmalıyıq. Hətta bir nəfər belə qalırsa, bu artıq nailiyyətdir. Amma xoşbəxtlikdən bizdə bir nəfər deyil, bizdə 5 nəfər, 10 nəfər də deyil, biz çoxuq. Biz çoxuq və hər zaman bir-birimizin, bayaq mən Elmarın məzarının üstündə də dedim ki, biz özümüzü bir ansambol kimi görməyi bacarmalıyıq. Nə qədər ki, söz demək, doğru sözü demək, cəsarətli sözü demək, təpərini özündə hiss edən insanlar var. Həmin insanlar yanındakı insanı dəyərləndirməyə borçludur və biz bir alyansda özümüzü hiss etməyi bacarmalıyıq. Bu bizi bir formada saxlayar. Bu bizi irticanın üzərinə getməkdən yayındıran səbəbləri rədd eləməyə səfərbər eləyə bilər. Söhbət siyasi hansısa bəyanatın verilməyindən getmir. Söhbət məhz o situasiyadan gedir ki, bizim marağında olduğumuz demokratik dəyərlərin hakim olduğu cəmiyyətin qurulmasında öz xidmətimizi göstərməliyik. Biz bu ölkənin vətəndaşlarıyıq, biz bu dünyanın sakinləriyik, bu dünyanın vətəndaşlarıyıq və öz mövqeyimizlə bu dünyadakı progressiv proseslərin tərkib hissəsinə çevrilməliyik. Son dünyada baş verən hadisələr də göstərir ki, özəlliklə mən Ərəb ölkələrini nəzərdə tuturam, bu hadisələr də bir daha göstərir ki, dünyada geri zəkalı, geriliksi metodlara əsaslanan idarə etmə üsulları bir-birinin dalınca cəhənnəmə vasil olur. Bu, bizi xüsusilə təhrik edir ki, özümüzü həm vətəndaş olaraq, həm ölkə olaraq, həm bu dünyanın bir parçası olaraq həmin progressiv proseslərin içində və yaxud ən yaxşı, nə yaxşı olar ki, lap önündə görək. Bundan ötürü mən Azərbaycanın hələ təpərini qoruyub saxlamağı bacarmış bütün jurnalistlərinə səslənirəm. Bir alyansda olduğumuzu hiss edək.
Siz necə düşünürsünüz Emin bəy? Bu istintaq niyə dirəndi bir nöqtədə və güman edirəm ki, dinləyicilərin üçün də bu yenilik deyil, yəni artıq dəfələrlə bu barədə danışılıb, Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaq o yerə dirənib qalıb ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi iddia edir ki, iki Gürcüstan vətəndaşının Elmar Hüseynovu qətlə getirdiyini də şübhəli bilir və həmin Gürcüstan vətəndaşlarını da Gürcüstan hökuməti təhvil vermir Azərbaycan hökumətinə. Amma mən bu yaxınlarda Gürcüstanda səfərdə idim və orada Daxili İşlər Nazirliyinin kifayət qədər yüksək rütbəli bir rəsmisi ilə söhbət imkanım oldu. O da təəssüf ki, on the record deyil, yəni açıq adını açıqlamaqdan adının çəkilməsini istəmir, amma deyir ki, Azərbaycan hökuməti heç bir zaman Gürcüstan hökumətinə sənədləri göndərməyib bu adamların təhvil verilməsi üçün. O, həmin rəsmi dedi ki, Azərbaycandan istintakçılar gəlmişdilər, müstəntiqlər və bu adamlarla söhbət eləyiblər, adı çəkilən adamlarla söhbət eləyiblər, amma heç vaxt ondan sonra sənədləri təqdim etmədilər ki, biz onların həbsinə nail olaq, həbsini keçirək və özümüz istintak əməlləri aparaq. Bu da Gürcüstandan bizim aldığımız son məlumatdır. Hər halda biz verilişin sonuna qədər çalışacaq istintakla daha yaxından tanışlığı olan bir kimdənsə də məlumat alaq bu istintakın son durumu ilə bağlı. Emin bəy, necə olur ki, jurnalistlərlə bağlı bax belə istintaklar açılmamış qalır, jurnalistlərə qarşı törədilən cinayətlərin açılma faizi 2-3%-dən yuxarı çıxmır?
Çünki bu cinayətlərin arxasında elə yüksək vəzifəli məmurlar durur. Yəni deyirlər ki, bugün iki Gürcüstan vətəndaşı şübhəli şəxs qismində axtarılır, işə cəlb eləmək istəyirlər, amma eləyə bilmirlər. Amma burada belə bir şey var ki, onlar icraçılardır, çalam ki, lap onlardır. İstintak məhz o istiqamətdə getməlidir, kim bu cinayəti sifariş verib. Yəni, ən ağır cəza verilməlidir bugün sifarişçilərə və onlar ancaq bir söz deyirlər bugünə kimi, 7 il ərzində deyirlər ki, icraçılar onlardır. Bəs yaxşı sifarişçilər kimdir? Yəni, sifarişçilərlə bağlı onların hər hansı bir dəlilləri olmalıdır, ilkin belə deyək, baxışları olmalıydı, belə fikirləri olmalıdır ki, bu kimdir sifarişçi? Sifarişçi ilə diqqət yetirsəniz, 7 il ərzində bir dəfə də dillərinə bu adamlar gətirməyiblər. Sifarişçilər kimlərdir? Və bugün Elmar Hüseynovun, belə deyək, hətta ölümdən sonra hökumətin ona bu cürə münasibəti, dəyişməz deyərdim münasibəti, o onu göstərir ki, məhz elə Elmarın ölümü ilk növbədə elə bu iqtidara sərfəli idi. Məhz bu baxın, o siyasətdə belə deyilir, bu kimə sərfəlidir? Birinci bunu soruşmalıq, Elmarın ömrümü kimə sərfəli idi? Yəni, o, Gürcüstanda iki vətəndaşın verilib-verilməməsi bugün mənim üçün sırf olaraq bir texniki bir məqamdır ki, onlar icraçılardır, laf tutalım, onlar da olsalar belə. Amma bunu kim sifariş verib, kimə bu sərfəli idi, istintak bu istiqamətdə getməli idi və bugün Azərbaycanı belə deyək, azdan çoxdan ictimai siyasi belə deyək, həyatdan başa çıxan 1000 nəfərdən soru keçirsəniz, sizə hamı deyəcək kimə bu sərfəli idi, bu iqtidara. Bu açıq, aşkardır. Misal üçün, elementar Elmar Hüseynova hörmətsizlik harada özünü göstərir? Misal üçün, 500-ə yaxın ictimai siyasi xadim imza yığmışdı bir 3-4 il bundan qabaq. Biz yığmışıq, hər ildə o məsələni qaldırırıq, deyirik ki, bəs buna heç olmasa bir barilyef qoyaq da buna, yaxşı heykəl vermirsiniz. Amma gedirsiniz, Xosni Mübarəkə bura, hələ sağlığında heykəl qoyursun.
Eşkəyə heykəl qoyurlar. Nə olsun
mübarək? Yox, Xosni Mübarəkə heykəl qoyublar. İndi eşkəyə bəlkə də...
Mübarək daha abırlıydı.
Eşkəy Azərbaycan tarixində belə deyək, zəhmətkeş heyvan olubdu. O, mən hesab edirəm ki, bəlkə də bəzi ölkələrdə itlərə də qoyurlar heykəl, o dünyada atlara qoyurlar heykəl. Burada da bizdə də eşkəyətdə bizim milli heyvanımız, zəhmətkeş heyvanımız olubdu. Amma bizdə bugün başqa ölkələrin diktatorlarına heykəl qoyurlar sağlıqlarında. Sonra diktatorları xalq devirəndən sonra devrilən vaxtda da hələ onları çıxartmırlar. Belə bizim hökumət yaxşı hökumət idisə, mən hesab edirəm ki, Xosni Mübarəkin yerinə olan heykəli götürərdilər, deyərlər ki, gəlin jurnalistlər, mətbuat prospektində sizə vermirik, hərçənd ki, biz vaxtı ikən bu komünist Musa Bəyevin heykəlini sökəndə biz yazdıq, məktub da təqdim elədik. Biz heykəlin belə deyək, maliyyə xərclərindən asılı olmayaraq özlərimizə götürməyə hazırıq bunu. Bugün bizə cavab verin. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, onlar Elmar Hüseynovdan hətta belə deyək də, ölüsündən də qisas alırlar.
Həm də qorxurlar.
Və qorxurlar.
Qorxurlar.
Qorxurlar. Bu onu göstərici, hətta belə deyək də, nə qədər olsa bunlar bunu açıq şəkildə göstərirlər. Açıq şəkildə göstərir ki, biz beləyik. Və bugün bildirirlər ki, Gürcüstana müraciət edirlər, Interpol xəttilə müraciət edirlər. Heç kəsə müraciət edirlər. Yaxşı, Elmar Hüseynovu tapa bilməyibsiz. Rafiq Tağını öldürüblər təcəllikcə. Tapa bilməziz. Elmar Hüseynov öldürəndə İlham Əliyev hansı əsaslarla deyirdi ki, mən 40 günə tapacam bu qətli yetirən. Sual verildi, prezidenti də söz sahibidir, dilindən söz çıxardı. O ən azından bugün bizim qarşımızda hesabat verməlidir ki, Azərbaycan vətəndaşlarım, üzr istəyirəm sizdən ki, o 40 gün, Azərbaycan jurnalistləri sizdən də üzr istəyirəm ki, 40 günə mən bunu tapa bilmədim, söz vermişdim. Axı İlham Əliyev özü şəxsən söz verib, mən onun o sözü çıxartmamışam. Televiziyalı jurnalist, mərhum jurnalistin atasını qəbul edibdi. O sözü deyib və bugün mən yenə də əminəm ki, vaxt keçibdi. O vaxtı deyirlər, ay Azərbaycanda siyasi stabilliyi pozmaq istəyən qüvvələr var idi seçkilər öncəsi. Wikileaks-də yazırdılar ki, Fərhadla oturub dururdu Elmar, Rafiq Əliyevlə oturub dururdu. Müxtəlif yalanlar, hətta belə deyək də, MTN zabitində yalaş, mən belə deyək, bazar söhbətlərini ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmiləri ilə bunlar müzakirə edirlər. Hamısı Wikileaks-də çıxdı. Yəni bu biabırçılıqlar, belə deyək də, küçə söhbətlərini aparan yüksək vəzifəli məmurlar onu göstərir ki, bunlar bu işə belə deyək, barmaq arası baxırlar. Bilirlər kim öldürübdür, nəyə görə öldürübdür. Sadəcə mən deyirəm ki, bu hökumət bilir bunu kim eləyibdir, ya siyasi iradə tapıb bu adamları məsuliyyətə cəlb eləməlidir və mən əminəm ki, 99% adətən bu cürə hadisələrdə jurnalistləri öldürəndə yalnız ölkədə mövcud iqtidar dəyişəndə növbəti belə deyək, daha demokratik seçilmiş hökumət olanda onlar yeni istintaqa başladılar və cinayətkarları tapırlar. Necə ki, vaxtı ikən Ukraynada ən azından tapıblar kimləri. Düzdür, o adamların diyarısı özlərinə suiqəstlər eləyiblər. Amma bəlli olub. Yəni, sadəcə, Kuçman vaxtında Qanqacın qətlini heç vaxt araşdırmayıblar. Və əmin idilər. Bu, Azərbaycanda da eyni bir şeydir ki, bugün tendensiyonu göstərir ki, tapılmayacaqdır. 7 ildə tapılmayan, bundan sonra da tapılmayacaq.
Bir siyasi iradə olub, adamı vurub öldürüblər. Biz sonra. Biz bir istintaq da getmir.
Xatırladıram dinləyicilərimizə, biz Elmar Hüseynovun, jurnalist Elmar Hüseynovun qətlindən keçən 7 ildə istintaqın bir nəticəyə varmaması və istintaqın yarımçıq qalması, qatillərin azadlığı da gəzməsi haqqında danışırıq və jurnalist Elmar Hüseynovun həmkarları söhbət edirlər bu barədə və reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutunun direktoru Emin Hüseynov studiyamızdadır. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və köşə yazarı Zamin Hacı. Dinləyicilər yazırlar, xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Xəyal yazır, dünən Rusiyada Azərlər 100 minlərcə günahsız çeçin uşaq qadın qatilinə dəstək oldu. Bir an azərbaycanlı olmağıma utandım. Qanıçəm Putinə və başqalarına dəstək verməkdənsə Elmarın qatillərinin yaxalanması üçün iqtidara baskı edəydilər. Belə yazdı, yazır xəyal imzalı dinləyici. Əfqan Muxtarlıq yazır ki, hökumətin Elmar Hüseynovun qətlində Gürcüstan vətəndaşlarının iştirakı inandırıcı deyil. Sadəcə Azərbaycan hakimiyyəti öz cinayətini ört bastır edir. Adna cinayətində adı çəkilən Mardun Qumaşyan azadlıqdadır. Hətta Yeni Müsavata müsahibə də verir. Azərbaycan hakimiyyəti isə yalandan bəyan edir ki, Qumaşyanı həbs etmək mümkün deyil. Gürcüstan məsələsi sadəcə bəhanədir. Dinləyici bayaq yazır ki, gərək azərbaycanlılar baskı eləsin hökumətə ki, hökumət bu işin üstünü açsın. Mümkündür mü? Ümumiyyətlə, cəmiyyətdən kifayət qədər baskı var mı bu işdə?
Cəmiyyətdən bir baskı olsa, Azərbaycanda siyasi idarə etmə üsulu dəyişəcək. Cəmiyyət necə baskı eləsin ki, sən get, hansı qatili tap. O da deyəcək, tapmıram. Ya da deyəcək ki, axtarıram, tapamıram, qumaşdan qaçıb, məsələn. Belə avara-avara bəhanələr gətirirlər. Amma cəmiyyətin baskısı ölkənin bütün idarə etmə məntiqində özünü göstərməlidir. Əgər bugün Azərbaycanda avtoritar rejimdirsə, üzü diktaturaya yönələn, tam bərqərar olunmamış bir diktatura varsa, cəmiyyətin baskısı bu gerçəyi dəyişməlidir. Yalnız bu gerçək dəyişəndən sonra cəmiyyətin tələb etdiyi hansısa problemlər haqqında çox söhbət aparılan siyasi iradə nəticəsində yerinə yetirilə bilər, həll oluna bilər. Amma bu cür qapalı cəmiyyətlərdə cəmiyyətin hansısa ayrılıqda götürülmüş bir problem üzərində baskısı heç bir konstruktiv nəticəyə gətirib çıxara bilməz. Uzaqbaşı represiyaları dərinləşdirə bilər. Ona görə də cəmiyyət toparlanıb Azərbaycanda idarə etmənin məntiqini dəyişmək haqqında bir tədbirlər görməlidir.
Emin bəy, bayaq nəsə deyirdiniz?
Mən demək istəyirdim ki, biz yəni Ermarın həmkarları, jurnalistlər, media qurumları dəfələrlə MTN-ə müraciət eləmişik ki, bizə bu işlə bağlı materialları təqdim eləsinlər. Biz öz alternativ tədqiqatımızı aparaq. Bugünə kimi 7 il ərzində belə deyək, bir dənə rəsmi kağızı da verməyiblər. Yalnız bir dənə boş o boğazlıq ediblər ki, Gürcüstan məsələsini ortaya gətiriblər, rəsmi bir dənə də kağız gətirmək, bunlar hansı istintaq tədbirlərini aparıblar, nə əldə ediblər, bəlkə belə deyək də, xaricdə biz görmüşük ki, misal üçün, hətta Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi bəzən jurnalistlərin yardımından istifadə edir. Federal Təhlükəsizlik Bürosu jurnalistlərin, tədqiqatçı jurnalistlərin köməyindən yararlanır. Amma bizim hökumət bizə bir kağız da verməyib ki, biz bu işlə bağlı bir araşdırma aparaq.
Mən üzr istəyirəm, nəinki siz indi deyirsiniz kömək eləməyib, kömək baxımına. Amma mənim yadıma düşür ki, 3-4 il bundan qabaq Milli Təhlükəsizlik Naziri nəinki o yardım, hətta Kiv rəhbərlərini çağırıb onlara təzyiq eləmişdi ki, bu Elmar Hüseynov mövzusunda yazılara son verin.
Hə, bu Eynullah Fatullayev türmədən məktub göndərmişdi, o Akif Cavdarovla bağlı. O vaxtı yadımdadır, düz deyir Camin bəy ki, çağırıb ki, siz nəyə görə Akif Cavdarovun üstünə gedirsiniz, belə şeylərə son qoyulmalıdır.
Əslində, mən orada olmuşam, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində. Mən də çağırılmışdım.
Susmağa söz verənlərdən biri də sizsiniz, hə, Xədicə xanım, yoxsa?
Mən söz verməmişəm, mən imzalamadım o kağızı.
Amma imzalayanlar oldu.
Hər halda oldu, mən imzalamamışam.
Doğru, nə idi o siz ki, mən haradaydım onda?
Bilmirəm,
sizi... Mən niyə çağırmayıblar?
Sizi çağırmayıblar yəqin, amma məni
çağırmışlar. Sizin türmədəyiz, Qəlmət bəy.
Götürədilər orada qoltu çəkdim.
Mənə kağız verdilər ki, bundan sonra Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı hər hansı bir məlumatları yaymayacağım. Mən də o iltizamı imzalamaqdan imtina elədim. Amma sorğu-sual ümumiyyətlə bundan ibarət idi ki, siz niyə Eynullah Fətullayevin məktubunu yaymışsınız? Hansı məqsədlərlə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə qara yaxırsınız?
Onda soğan yeməmişsinizsə ağzınız niyə yanır deyə. Onlara sual vermək lazım.
Qısaca o iki yəni susun.
Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı bir açıqlama yaymışdı. Eynullah Fətullayev hələ həbsxanadan göndərmişdi bu məktubu və o məktubda yazılanlarla bağlı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bircə cavabı oldu ki, biz Eynullah Fətullayevin dediyi cəfəngiyyata reaksiya vermirik. Ümumiyyətlə, heç bir cavab vermirik. Əslində, gözlənti bu idi ki, o məlumatlar araşdırılacaq, hər hansı bir şəkildə cavab veriləcək. Amma bu məlumat, bu məlumata heç bir cavab gəlmədi. Bu bir tərəfi və digər bir tərəfi, bayaq haqqında söz açıldı, Elmar Hüseynovun qətlindən dərhal sonra ölkəyə Federal Təhlükəsizlik Bürosunun Birləşmiş Ştatlardan və Türkiyədən Genel Əmniyyət Müdürlüyündən bir istintaq qrupları gəldi və onların hansısa istintaqı getdi. Onlar nə isə burada istintaq apardılar. Amma bunun, o istintaqında nəticələri ilə bağlı heç bir məlumat olmadı. Sırf o dəvət, yəni İlham Əliyevin FTB-nin istintaq qrupunu dəvət etməsi. Sizdə hər hansı bir belə deyək, bu istintaqın gedişatına gedişatının da normal olacağına bir ümid yarattı mı? Yəni bu və bu ümidləri doğrultdu mu həmin istintaq?
Aslında o zaman yox, mən indi xatırlayıram. Mən əgər o zaman mən belə fikirləşirdim ki, bunu deyəsən bu Hacı Məmmədov məsələsinə görə təşkil ediblər. O FBR-dən bura kimlərsə dəvət etmişdi.
Həmin vaxt idi.
Bəli,
qadın oğurluğu olmuşdu.
O qadın oğurluğu ilə bağlı məsələ üzrə dəvət olunmuşdu. O
amma istintaq belə təqdim etdilər ki,
onu hə, deyəsən mənim yadımdadır, belə təqdim etdilər ki, Elmar Hüseynovun qəti ilə bağlıdır. Amma yox, o məsələ Hacı Məmmədov məsələsi ilə bağlı idi.
Amma mən sizə deyim ki, mənim yəni fikrimdir ki, ola bilsin ki Elmar Hüseynovun qətlini də yəni PTB araşdırıbdır və onlarda ola bilsin ki, hansısa məlumatlar var və ondan tutaq ki, Azərbaycan hakimiyyətini hansısa məsələlərdə təzyiq üçün vaxtaşırı istifadə edirlər, sadəcə bizə açıqlamırlar hələ ki. Yəni məndə belə bir yəni daxilən belə deyək, intuitiv olaraq mənə gəlir ki, nəsə onlar bilirlər və onu sadəcə açıqlamırlar.
Bugün mən Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin sözçüsünə müraciət elədim. Elə Elmar Hüseynovun məzarı başında və onlardan soruşdum ki, bu məlumatların onların gəldiyi nəticəni hər hansı bir şəkildə almaq olarmı? Və maraqlı Kisbinin cavabı bu oldu ki, sözçünün cavabı bu oldu ki, bu hadisə onun Azərbaycana gəlişindən qat-qat əvvəl baş verdiyi üçün o ümumiyyətlə xəbərdar deyil ki, FTB burada olub və hansısa istintaq aparıb və vəd verdi ki, bunu araşdıracaq bəlkə bir yolunu göstərə, amma son sözləri də bu oldu ki, birbaşa FTB-yə müraciət eləsəniz daha yaxşıdır.
Bəlkə gəlin yazaq da FTB-yə bir nəsə məktub yazaq.
Onlar gəlmiş şəhidçi John Elvis'in qətli ilə bağlı da məsələləri açıqlamadılar. Yəni bir çox təhqiqatlar Azərbaycanda aparıblar, amma yəni nə sözlərində saxlayırlar, niyə deyirəm, ola bilsin ki, ondan hökumətə hərdən nəsə təzyiq edib, nəsə almaq üçün istifadə edirlər. Bu da ola bilər.
Emin bəy, dünən sizin də əməkdaşınız xəsarət alıb və ümumiyyətlə bu il Azərbaycanda daha bir yazar qətlə yetirilib və ötən il ərzində daha bir yazar qətlə yetirilib. Azərbaycanda jurnalistikanın təhlükəsiz peşə olacağı gün o nə zaman olacaq? Bax, bu belə bir sual.
Azərbaycanda qanun aliliyi olanda və fundamental insan haqlarına hörmət dövlət tərəfindən, yəni hökumət tərəfindən garantiyaları olduqda, onda nisbətən jurnalistika hətta əgər inkişaf etmiş ölkələrdə də təhlükəli peşə sayılır hərdən, çünki araşdırma jurnalistikasında məşğul olan jurnalist hətta inkişaf etmiş ölkəsində də nə ilə, hansısa bir təzyiqlə üzləşə bilər. Amma orada tam əminliklə deyə bilərəm ki, çox zaman bu qətli sifariş verənlər və icraçılar tezliklə məsuliyyətə cəlb olunurlar və tapılırlar və bu səbəbdən jurnalistə qarşı hər hansı bir belə deyək, qeyri-qanuni addım atmışdan qabaq o qüvvələr düşünürlər. Bunu atmaq mümkündür yoxsa yox? Vaxtıykən ABŞ-ın özündə prezident tərəfindən sanksiya verilmiş o jurnalistlərin dinləmələri, bir də bu tanınmış ictimai siyasi xadimlərin İşindən sonra jurnalistlərə təzyiq olanda axırda prezident məcbur oldu
istifa
versin. Amma oranın belə deyək, o siyasi mədəniyyəti ilə bizim siyasi mədəniyyətimizdə kifayət qədər böyük aşırım olduğundan bizdə hələ ki belə deyil və bizdə növbəti 20 ildə Azərbaycanda zəngin enerji yataqlar olana qədər Azərbaycanda belə deyək, mafiyoz klan idarə etmə sistemi davam edənə qədər jurnalistlər həm zaman hədəfdə olacaqlar.
Dinləyici yazır, Musa Allah Elmara rəhmət eləsin, Ziya Bünyadovu kim öldürdürüb sonra dəfn mərasimində aktyorluqla çıxış edib onun qatillərinin tapılacağını dedisə, Elmarı da həmən ssenari ilə öldürdürüb, həmən aktyorluqla bəyanatlar verildi. Yadınıza salım ki, hər iki şəxsin qatilləri Gürcüstanla bağlı olub, hətta Neft Akademiyasında da törədən qətlin səbəbkarları Gürcüstanla bağlıdır. Bunu da Musa imzalı dinləyici yazır. Hər halda dinləyicilərdən gəlir, onlar təəssüfünü bildirirlər ismarıcılarında Elmar Hüseynovla bağlı və qətillərə baxmayaraq, baskılara baxmayaraq jurnalist özünü azad hiss edə yaza bilirmi hələ də Azərbaycanda? Zamin bəy, bütün baskılara baxmayaraq azad olmaq mümkündürmü jurnalist olaraq Azərbaycanda?
Təbii ki, mümkündür, amma sadəcə qorxuludur. Yəni, belə deyək, bir var ki, biraz da belə deyək ki, bir arvad uşağı fikirləşəndə adamla çox biraz çətin olur. Yoxsa ki, biraz bir pis çıxmasın, adam bir internet uşağı falan olsa, məsələn, fikirsən, heç valideyn falan yoxdur, özün də subay adamsan, bir də özündən ibarətsən, onda biraz daha asan olur. Amma indi doğrudan çətindir. Yəni, mən şəxsən etiraf edirəm ki, məsələn, yəni, bu mənim aybım deyil. Bu, İlham Əliyevin hakimiyyətinin aybıdır ki, mən onlardan qorxuram.
Jurnalistika belə subayların peşəsidir deyir Zamin Hacı. Hər halda kimsəsiz olmayaq, jurnalistlər birgə olaq. Əziz dinləyicilər, sabaha qədər.